Până în 1930, Abhazia a fost Republică Unională, însă, încet, încet, a început să fie georgianizată, ca să spun așa. Acest lucru a născut resentimente și când au avut ocazia, odată cu destrămarea Uniunii Sovietice, au pus stăpânire într-un mod radical pe propria republică, alungându-i pe georgieni.
Diversitatea etnică și religioasă a Caucazului este considerată deseori cauza primară a tulburărilor. Profesorul Sani consideră că aceste diferențe nu sunt suficiente pentru a naște violențe. În secolul XIX, de exemplu, armenii dominau viața economică în capitala georgiană și conlocuiau în pace.
În Caucaz, mai mult ca oriunde în altă parte, este o combinație între factorul etnic, putere, politică și control teritorial. Fiecare unitate teritorială este revendicată de către o anumită etnie, care respinge orice ingerințe din afară și, ca rezultat, se ajunge la această luptă intensă între oameni care își doresc control suveran asupra anumitor regiuni.
Politica a avut un rol important în timpul Uniunii Sovietice. Stalin a încurajat divizarea sponsorizând studii și recensăminte care au subliniat identitățile etnice. Tornicai Gorgadze, care predă istoria Caucazului la Institutul de Studii Politice din Paris, subliniază ceea ce el numește etnicizarea excesivă a regiunii. În secolul al XIX-lea, în particular în Caucazul de Nord, frontierele etnice erau foarte șterse, iar oamenii se autodefineau în raport cu un clan, cu o localitate sau un ceamat, adică o comunitate religioasă, cum e cazul Daghestanului. A existat chiar și o vagă identitate caucaziană. În secolul al XIX-lea, locuitorii din Cecenia nu se puteau autodefini ca fiind ceceni, inguși sau cabardini. Astăzi, etnia îi ajută să se autoidentifice, iar frontierile etnice actuale au fost trasate în timpul administrației sovietice. Conducându-se după regula dezbină și stăpânește, Stalin a trasat o linie artificială între adâghei, cabardini și cercheși, anterior subgrupuri ale unui singur popor nord-caucazian. Planurile lui Stalin au culminat prin deportarea unor întregi grupuri etnice acuzate de colaborare cu naziștii în timpul celui de-al doilea război mondial. În 1943 și 44, cecenii, ingușii, balcarii și meschetinii au fost deportați în stepele Asiei Centrale. Istoricul Alexander Necrici a numit aceste grupuri popoare pedepsite. Majoritatea au fost reabilitate. Unii, cum ar fi meschetinii, au rămas însă dispersați pe tot teritoriul fostei Uniuni Sovietice. Pe lângă deportările în masă, liderul sovietic a trasat și noi frontiere. Republica Autonomă Ceceno-Ingușa a fost anulată, o parte de teritoriu fiind transmisă Osetiei de Nord, iar proprietatea fiind vândută. În 1992, pretențiile asupra proprietăților ingușe au provocat un conflict armat cu osetinii. Stalin a reușit să învrăjbească între ele popoarele din Caucaz. După 1944, propovăduitori radicali salafi din Orientul Mijlociu și din Afganistan au sosit în Caucazul de Nord pentru a lupta cu trupele ruse. Astăzi, puțini dintre acești radicali au mai rămas în regiune, însă ei au avut o influență puternică, mai ales asupra tinerilor. Gorgadze spune că atât dificultățile economice, cât și excluziunea socială au favorizat răspândirea organizațiilor radicale islamice în regiune. Totuși, aceste grupuri rămân marginale. Islamul politic, wahhabismul sau salafismul rămâne o mișcare minoritară și nu se poate impune în Caucazul de Nord. Totuși, acestea există și cât va dura războiul din Cecenia, sentimentele radicale vor crește. Luptele politice în Daghestan constituie o amenințare mai iminentă pentru stabilitatea în regiune. Acolo, liderul local încearcă să rămână în funcție, deși Constituția garantează rotația la putere a celor patru grupuri etnice. La fel, viitoarele alegeri prezidențiale din Abhazia, de care separatiștii proruși ar putea profita în defavoarea celor care doresc independența, este o altă sursă de îngrijorare, ca și eventualele acțiuni ale Georgiei pentru restabilirea controlului controlului asupra regiunilor separatiste. Violențele de luna trecută din Osetia de Sud au dus Tbilisi și Tzhinvali la un pas de război. Guvernul georgian a acuzat Rusia de provocarea acestor tensiuni, în timp ce majoritatea georgienilor consideră importante bunele relații istorice cu Rusia. Iată opinia unui bărbat georgian.
Dacă Rusia va pleca, va veni America și atunci ne va fi dor de ruși.
Separatismul e o problemă reală în Abhazia. Chiar dacă e sprijinit de Moscova, acesta își are rădăcinile în anii 30-40 ai secolului trecut. Georgia a refuzat să recunoască existența poporului abhaz, iar până georgienii nu-și vor regândi istoria și nu vor scăpa de obsesia Moscovei, nu vor fi în stare să găsească o soluție pentru aceste conflicte separatiste. Nici perspectivele securității în Caucazul de Nord nu par prea bune, după devastatorul efect al celor două războaie cecene succesive. Benningsen Broxap.
În 1996 pacea era posibilă, însă după 10 ani de război neîntrerupt, situația e similară cu cea din Afganistan. O generație întreagă de ceceni au trăit doar în război și asta va avea consecințe devastatoare, chiar dacă Rusia va accepta trupe de pacificare ale ONU. Nu poți crea o generație care cunoaște doar războiul și să speri că totul va merge bine.
Un documentar realizat de Radio Europa Liberă și care v-a fost prezentat de Vitalie Kondratski. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a spus astăzi într-o întâlnire cu primari europeni care se află la Moscova că
în niciun caz să nu-și închipuie cineva că prin tolerarea criminalilor vom obține ceva și ei ne vor lăsa în pace. Asta nu o să se întâmple. Fiecare concesie făcută potențialilor criminali duce numai la mai multă violență din partea lor, la creșterea cererilor lor și la mai multe pierderi.
A spus Vladimir Putin, care a acuzat Occidentul că folosește în lupta împotriva terorismului standarde duble și a amintit de acordurile din 1938 de la München.
Ne confruntăm cu duble standarde în abordarea terorismului. Chiar și până astăzi nu au fost depășite viziunile dăunătoare pentru întreaga lume și securitatea globală. Mai există încercări de a împărți teroriștii în ai noștri și ai lor, în moderați și radicali. Și de fapt aceasta lasă loc de manevre terorismului și pentru justificarea lui în ochii opiniei publice. Mai există încă o atitudine indulgentă și justificatoare față de asasini, care înseamnă, de fapt, complicitate la terorism.
A spus președintele rus Vladimir Putin. În alte oficialități ruse, printre care și ministrul apărării Sergei Ivanov au amenințat că vor trece la atacuri preventive în alte țări împotriva celor pe care Moscova îi numește teroriști, o declarație care a trezit multe îngrijorări în unele țări vecine Federației Ruse.
Declarațiile de astăzi ale lui Vladimir Putin au trezit noi îngrijorări și, aflat la Baku, în Azerbaijan, președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, a declarat. Suntem îngrijorați și nu vrem să vedem o involuție în Rusia către un stat autoritar. Suntem ferm pentru democrație, nu avem niciodată standarde duble și folosim aceleași standarde în a judeca situații diferite, a spus Romano Prodi, cel care mai este până în luna noiembrie președintele Comisiei Europene.
În Rusia, liderul partidului Uniunea Forțelor de Dreapta, Boris Nemțov, l-a criticat dur pe președintele Putin și propunerile sale de întărire a puterii centrale, spunând:
ceea ce se propune de fapt este o schimbare a structurii politice a statului și o lovitură de stat petrecută, neobservată de cetățenii ruși. Rețineți că este vorba de articolul 1 al Constituției, care spune că Rusia este un stat federal. Dacă guvernatorii vor fi numiți, nu vom mai avea un stat federal.
Nu vom avea niciun stat federal.
Afirmă Boris Nemțov. Și într-un articol apărut în ziarul Moscovskaya Novosti, ultimul președinte sovietic, Mihail Gorbaciov, îl critică și el pe Vladimir Putin. Cităm: sunt convins acum că acțiunile guvernului trebuie să se bazeze pe societate. Cum poți lupta împotriva corupției fără un parlament normal și o presă liberă, fără control din partea societății? Dar nu vedem aici o mișcare în această direcție. Ceea ce vedem este exact opusul. Sub sloganul luptei împotriva terorismului se propune limitarea drastică a libertăților democratice, li se ia cetățenilor posibilitatea să-și exprime atitudinea față de guvern și de alegeri. Și toate acestea apar acum, când avem mai ales partide de buzunar. Un astfel de sistem nu va ajuta în lupta împotriva terorismului, scrie Mihail Gorbaciov într-un comentariu apărut astăzi în presa de la Moscova.
Dicționar european. În fiecare vineri la Radio Europa Liberă, cu Dan Alexe și Ina Corețchi.
Conceptul de noua vecinătate s-a născut din cel de Europa extinsă. Era vorba de a găsi o formulă prin care să se evite a li se da țărilor vecine cu Uniunea Europeană și care nu sunt candidate impresia că ele ar fi excluse din procesul extinderii și redefinirii Europei. Așa se face că noua vecinătate nu cuprinde România, Bulgaria, Croația și Turcia, care sunt țări candidate. În schimb, Moldova a făcut parte încă de la început din acest proiect. Conceptul de nouă vecinătate a fost inițial o creație a ministrului britanic de externe Jack Straw, care în primăvara lui 2002 a pus în mod public întrebarea ce se va întâmpla cu Moldova, Ucraina și Bielorusia dacă ele vor fi lăsate să se descurce singure în momentul în care frontierele Uniunii se vor întinde până acolo. Sigur că, pentru Uniunea Europeană, ideea că aceste țări, cu regimuri nu foarte democratice, ar putea deveni instabile, constituie o sursă de îngrijorare. Așa se face că, anul trecut, Comisia Europeană și-a anunțat noua strategie destinată țărilor vecine, aici, pe lângă Moldova și Ucraina, mai fiind cuprinse și toate țările din jurul bazinului Mediteranei, din Maroc până în Siria, inclusiv Israelul și Autoritatea Palestiniană. Începând din primăvara acestui an, au fost incluse în proiectul noii vecinătăți și cele trei republici foste sovietice din Caucaz, Georgia, Armenia și Azerbaidjanul. Este limpede că scopul declarat al acestui program al noii vecinătăți și al Europei extinse nu este acela de a coopta aceste țări în Uniune, chiar dacă unele, cum sunt Moldova și Ucraina, și-au anunțat intenția de a cere ca într-un viitor încă nedefinit să fie primite în Uniune. Scopul declarat al întregului program este acela de a promova democrația și prosperitatea economică în aceste țări, astfel încât, în mod indirect, să fie apărate democrația și prosperitatea economică în Uniune. În mod mai concret, se caută crearea unei piețe comune în această nouă vecinătate a Europei, prin introducerea a ceea ce Comisia Europeană numește cele patru libertăți: libertatea de circulație a bunurilor, a serviciilor, a capitalurilor și cea a forței de muncă. Programul va înlocui, începând din 2007, vechile instrumente de asistență financiară, cum era programul TACIS sau TASIS. Și în cadrul programului noii vecinătăți se va mai căuta și rezolvarea vechilor conflicte mocnite, inclusiv în cazul Moldovei, conflictul din Transnistria. Întregul ansamblu are însă o netă factură idealistă, întrucât instrumentele financiare rămân foarte reduse și nu se iau în seamă enormele diferențe culturale și politice. Pe scurt, în final, nimeni nu a explicat încă în ce fel s-ar putea ajunge la o piață comună care să includă Moldova, Algeria și Israelul. Altfel zis, această nouă vecinătate apare mai degrabă ca o rubrică ad hoc în care a fost inclus tot ce nu e Europa.
Reprezentanții ai Comisiei Europene au prezentat la Chișinău două programe ce derivă din noile politici de vecinătate care vizează Republica Moldova. Programele urmează a fi implementate între 2004 și 2006. Este vorba despre programul România-Moldova și programul transnațional CATSES sau Spațiul Central Adriatic Danubian și Sud-European. Acesta din urmă are deja o vechime de 5 ani, întrunește 18 țări participante și pentru prima dată este deschis și pentru Republica Moldova. Obiectivul acestor programe este de a consolida colaborarea transfrontalieră și transnațională dintre Uniunea Europeană Lărgită și Moldova, care îi va deveni vecină în anul 2007. Reprezentantul Directoratului General Extindere al Comisiei Europene, Gianni Balete.
The neighborhood program is a first phase for 3 years, 2004-2006, which will prepare for...
Programele de vecinătate sunt o primă etapă de 3 ani, în perioada 2004-2006, care vor pregăti terenul pentru un nou instrument de cooperare transfrontalieră care va fi implementat la frontiera externă a Uniunii Europene începând cu ianuarie 2007, instrument pe care îl numim noua vecinătate.
We call that instrument the new neighborhood instrument.
În cadrul celor două programe care sunt destinate comunităților, organizațiilor neguvernamentale, asociațiilor profesionale, euroregiunilor, parteneri din Republica Moldova și din România vor elabora proiecte comune în domeniul dezvoltării economice și sociale în zonele de frontieră, asigurarea eficienței și securității hotarelor, protecția mediului ambiant. Totodată, Moldova va beneficia de asistență în elaborarea unor strategii de lungă durată în diverse domenii, care să corespundă strategii asemănătoare ale țărilor membre ale Uniunii Europene. În acest scop, Comisia Europeană va aloca Moldovei granturi în valoare totală de 5 milioane de euro. Prin viceministrul economiei, Vasile Mămăligă, în calitate de reprezentant al Autorității Naționale de Coordonare a Programelor de Vecinătate, a spus că la această etapă programele poartă un pronunțat caracter instructiv, ceea ce ar însemna că oamenii din regiuni limitrofe vor învăța să identifice obiective de interes comun și să găsească mijloace pentru a le atinge.
Aceste 5 milioane deci, vor influența pozitiv asupra pregătirii specialiștilor care se vor învăța deci, unele momente ce țin de planificare strategică, ce țin de problemele de instruire, anume în domeniile respective, și un moment foarte important deci, de a capăta abilități, cunoștințe și abilități în elaborarea diferitor proiecte de diferit gen, care pe viitor vor fi implementate în sectorul real al economiei.
Iată ce a spus Gianni Balete de la Directoratul de Extindere despre rezultatele așteptate ale proiectelor anunțate.
Well, the impact will be more cooperation between the authorities, communities from both sides of the border.
Impactul acestor proiecte va constitui o mai bună cooperare între autoritățile și comunitățile de pe ambele părți ale frontierei, cooperare în mai multe domenii, de la cel cultural până la realizarea unor proiecte preparatorii pentru îmbunătățirea infrastructurii localităților. Aș spune că impactul fizic în acești 3 ani va fi destul de limitat, dar procesele sunt importante, mai ales în sensul acumulării unei experiențe necesare pentru următorul pas, care va fi făcut după anul 2007, când vor exista fonduri mai mari.
A good experience which will be valuable after 2007 when more funds will be available.
Mai multe detalii despre programele anunțate de Comisia Europeană vor fi făcute publice în luna octombrie. Implementarea primelor proiecte în cadrul acestor programe va începe în primăvara anului viitor.
Ați ascultat rubrica Dicționar European, realizată de Dan Alexe și Ina Corețchi.
Radio Europa Liberă vă oferă 2 programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Jedineț, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM Bandă Estică. Aici Radio Europa Liberă.
Și acum Neculai Constantin Munteanu vă povestește despre cum a fost această săptămână în România.
Săptămâna politică n-a început prea bine pentru oamenii puterii, mai precis pentru președintele Ion Iliescu și pentru primul ministru Adrian Năstase. Cum și de ce? au relatat pe larg mai toate ziarele. Noi cităm din evenimentul zilei. Aniversarea 180 de ani de la nașterea lui Avram Iancu a adus la Țevea o mulțime de politicieni. Apropierea alegerilor s-a simțit în fiecare gest sau cuvânt al oamenilor politici prezenți la mormântul de sub gorunul lui Horia. Surpriza a venit însă de la câteva mii de oameni simpli care i-au huiduit la scenă deschisă pe Ion Iliescu și pe Adrian Năstase. Am încheiat citatul. Trist pentru politicienii puterii, dar poate că tot rău e spre bine. Așa zice și Cornel Nistorescu în editorialul Unde huiduie poporul, crește democrația. Dacă a făcut-o poporul român, cu atât mai interesant. E un semn că românii încep să se trezească. S-au prins că unde huiduie poporul, crește democrația. Da, să lăsăm în plata celui de sus pe politicienii de la care de an bun nu mai este nimic bun de așteptat. Mai ales de la cei care, după 4 ani de exercitare a puterii, au pus economia la pământ, iar corupția au înălțat-o în al 7-lea cer. Septembrie nu e doar prima lună de toamnă, e și luna deschiderii învățământului. Copiii sunt sarea pământului, de calitatea învățământului depinde viitorul țării, iar un partid social-democrat care luptă pentru bunăstare și pentru egalitatea șanselor nu se poate să nu și făcut datoria. Măcar aici, PSD-ul lui Iliescu și Năstase trebuie să fi făcut ceva notabil. Noi cităm din editorialul ziarului Cronica Română, despre care nu se poate spune că e un ziar antiguvernamental. Pentru prima dată în lunga istorie a învățământului românesc, noul an școlar a început și nu prea. Mai exact spus, în ciuda propagandei guvernamentale, dezgustătoare prin stupizenie, o mare parte din școli sunt nepregătite, o mare parte din cadrele didactice sunt încă în grevă, o mare parte din manuale sunt încă netipărite. Numai copiii și autoritățile locale, dacă sunt pesediste, s-au prezentat de 15 septembrie la școală. Este rezultatul inevitabil al politicii haotice, diletante a acestei guvernări, care, deși a fost prevenită în repetate rânduri, a crezut că și în acest domeniu poate fi condus cu sondaje gen Dâncu. Idee continuată și de editorialistul ziarului Evenimentul Zilei. Cităm. Prima zi de școală a început cu greva profesorilor, iar protestul lor are o cauză simplă, salariile. Dascălii sunt săraci, o duc prost, sunt pe treaptă de jos a veniturilor, ceea ce este revoltător și extrem de periculos. Se degradează calitatea învățământului. Această deteriorare atrage după sine o scădere a nivelului de pregătire a absolvenților. Mai departe, consecințele sunt dramatice. Specialiști mai puțini și mai slabi, o țară cu o economie și cu o viață publică împănată de incompetenți și așa mai departe. Am încheiat citatul. Și, ca să nu credeți că cele două ziare exagerează, iată un florilegiu de titluri din restul presei românești. Cităm din nou. Noul an școlar a început sub semnul haosului. Pentru prima dată în istoria învățământului românesc, școala începe fără dascăle. Multe școli sunt într-o stare jalnică. Sacrificarea școlilor de dragul politicii. Copiii și dascălii puși la zi de politica falimentară a PSD în domeniul educației. Și totuși, s-auzim numai de bine. Nicolae Constanțe Munteanu, Radio Europa Liberă.
Revenim acum în finalul emisiunii în Republica Moldova, în timp ce protestatarii de la compania Teleradio Moldova se pregătesc pentru manifestațiile de la acest sfârșit de săptămână. Prim vice-prim-ministru Valerian Cristea a făcut public un proiect de modificare a legii audiovizualului. Anunțul a fost făcut de președintele Uniunii Jurnaliștilor din Moldova, Valeriu Săhărneanu, după cum aflăm din relatarea lui Valeriu Cațăr.
Acest document a fost prezentat de asemenea Ministerului Justiției, Ministerului Culturii, Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Ligii Jurnaliștilor Profesioniști și Asociației Presei Independente, cărora vicepremierul Cristea le-a solicitat propuneri concrete în termen de 10 zile. În legătură cu acestea, Valeriu Săhărneanu ne-a declarat că
ne pune în gardă faptul că această inițiativă i s-a dat curs după mai bine de o lună. Este o întârziere mai mult decât suspectă, fiindcă din 27 iulie jurnaliștii se află în grevă și din 22 august continuă într-o formă radicală, procedându-se la greva foamei. Am vrea să credem că se intenționează sub presiunile protestatarilor, a societății civile și a comunității internaționale să se recurgă la modificarea legii și aducerea instituției în forma ei autentică, nu trișată, audiovizualului public.
Protestatarilor de la Teleradio Moldova li s-a oferit aseară, pentru prima dată de la declanșarea în urmă cu aproape două luni a protestelor, ocazia să-și prezinte poziția în direct, într-o emisiune de dezbateri difuzată de Postul Național de Televiziune. La emisiunea în direct a participat și conducerea companiei, în persoana președintelui Ilie Teleșcu și a administratorului Valeriu Makarevici. Discuția dintre protestatari și reprezentanții administrației s-a transformat într-o confruntare directă, plină de acuze reciproce, căreia moderatorul Ludmila Barbă i-a făcut cu greu față. Ilie Teleșcu a reafirmat că a încercat în repetate rânduri să negocieze cu protestatarii, fără succes însă, pentru că aceștia, susține președintele companiei Teleradio Moldova, ar fi manipulați de partidele politice din opoziție. El a respins din nou ideea planării crizei în baza revenirii la varianta zero, adică la situația premergătoare începutului activității comisiei de concurs, justificându-se că o astfel de soluție nu este de competența sa. Iată ce ne-a declarat în legătură cu discuția de aseară Corina Fusu, una dintre liderii jurnaliștilor protestatari.
Cei patru reprezentanți ai companiei Teleradio Moldova, de fapt, evitau să canalizeze această emisiune pe un făgaș constructiv. Abăteau, de fapt, emisiunea de la esența problemei Teleradio Moldova și, de fapt, domnul Teleșco s-a axat mai mult pe niște răfuieli personale. Sigur că am fost nevoiți să spargem acest scenariu al lor și să aducem totuși la cunoștința telespectatorilor despre faptul că există proteste și greva a foame în fața casei radio și pentru ce facem aceste proteste. Eu consider că astfel de emisiuni de dezbateri la teme de interes public trebuie să existe zilnic.
Tentativele noastre de a solicita opinia vreunei dintre reprezentanții administrației companiei sau responsabil de această problemă de la guvern în legătură cu cele mai recente evoluții de la Teleradio Moldova n-au avut succes. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Într-un articol intitulat Să nu tulburăm liniștea deputaților, ziarul Capitala Staliță de mâine comentează anularea autorizării protestelor în fața Parlamentului. Tot Capitala Staliță de mâine scrie că primarul Chișinăului, Serafim Urechean, s-a întâlnit la Moscova cu câțiva participanți la reuniunea primarilor din 1000 de orașe. Tot în Staliță, Angela Kisnenko publică un articol polemic despre centrala termoelectrică 2, intitulat Apă minerală pentru necesități tehnice. În editorialul său din Moldavskii Vedomosti de mâine, publicistul Dmitri Ciubașencu constată că soluționarea problemei transnistrene este imposibilă atâta timp cât președinte este Vladimir Voronin. Astăzi, relațiile dintre Chișinău și Tiraspol nu se deosebesc de cele de acum 10 ani. Ultimele declarații ale lui Putin și Kuchma demonstrează că tactica lui Voronin a suferit un fiasco total, scrie Dmitri Ciubașencu. Temele principale din săptămânalul Făclie, ediția de sâmbătă, sunt prezentate de publicistul Tudor Rusu.
Profesorul dr. Iosif Izbierski, în pagina 1 a gazetei Făclia, formulează următoarea întrebare. Cercetătorii pedagogici, constituie ei sau nu o grijă a Ministerului Educației? Cam aceeași întrebare privind grija acestui minister îi frământă pe elevii liceului Lucian Blaga din Tiraspol. Ministrul Educației, domnul Valentin Beniuc, dorind să le demonstreze că are grijă de ei și chiar că face tot posibilul ca anul de studii în sfârșit să demareze și la Tiraspol, a plecat spre ei miercurea trecută, dar a fost reținut de miliția transnistreană și după două ore de încarcerare a fost somat să facă cale întoarsă la Chișinău. Acest fapt divers e descris în articolul Ministrul Educației, oaspete nedorit la Tiraspol. Iată și alte titluri, competența, rolul ei în respectul de sine și în respectul altora, vrei să știi în ce școli cadrele didactice tinere sunt respinse?
A fost Tudor Rusu de la Făclia. L-am rugat și pe publicistul Alexei Lupan să ne spună care sunt temele principale din Vecernie Chișinău de mâine. Alexei Lupan.
În numărul de sâmbătă a ziarului Vecernie Chișinău citiți. La comanda primarului general Serafim Urechean, orașul a fost deposedat de circa 100 hectare pământ public, a declarat Gheorghe Benderski, președintele Centrului pentru Protecție Drepturilor Consumatorilor din Moldova. El a demonstrat un șir de documente ce dovedesc acest fapt, fiind semnate de însuși primarul capitalii. Această organizație obștească e unică de acest fel la Chișinău, care are curajul să-l critice deschis pe primarul general. Nu va fi frică de recensământ. De la 5 la 12 octombrie, la toate ușile din Moldova, vor batere censurii. În numărul de sâmbătă a ziarului Vecernic Chișinău se publică lista completă a întrebărilor din ancheta recensorului. Cei care bănuiesc că vor fi într-un fel sau altul prădați, deschizând ușa recensurilor, pot să răspundă la întrebări de anchete, telefonând sau venind personal la aptitudinile din localitate. Tot acolo doritorii pot ocupa locurile vacante, devenind ei însuși recensuri.
A fost publicistul Alexei Lupan de la Vecernie Chișinău. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.